Dis die middel van die week, dis 11:30 en dit beteken dit is tyd vir gesondheid op RSG. Ek gesels vandag oor postnatale depressie, oftewel nageboorte depressie. Dit kan 'n vrou baie hard slaan en die hele gesin beïnvloed. Vrouens kan in hierdie tyd selfs dink aan selfdood, hulle voel of hulle in 'n stormsee is, onder water en nooit kan opkom om asem te skep of om enigsins suurstof te kry nie. Toch word baie vrouens nooit gediagnoseer nie, hulle hou uit. Hulle dink dit is normaal, maar dit is nie normaal nie en daar is hulp vir hierdie vrouens. Ek gesels met Dr. Elsa de Tooy, 'n psigiater met 'n spesiale belangstelling in moedergesondheid en sy is verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg Psigiatriese Kliniek. Ons gaan kyk na die verskillende vorms van postnatale depressie, baby blues en ware postnatale depressie en na die behandeling ook hiervan.
Môre Marie, weet jy, dit is my baie lekker om vandag met julle te gesels, want ek dink dit is 'n onderwerp wat te min aandag kry. Dis vir my belangrik dat vrouens moet weet dat dit 'n geweldige algemene toestand is. Ek dink omtrent 1 in 8 swangerskappe wêreldwyd en in sekere lande soos ons in, is die nommers baie hoër. Sekere populasies sien ons amper 1 in 2 vrouens, so dis werklik baie hoog. En die vrouens moet weet dat daar is behandeling. En dit is anders as wanneer 'n mens net swaar kry, net 'n moeilike baba het. Ek dink baie keer voel vrouens hulle kan nie vir hulp vra nie, want hulle is bang hulle word as 'n slegte ma gesien. En hierdie is heeltemal iets anders. Postnatale depressie is 'n siekte wat behandel kan word. Wat is postnatale depressie? Want dit is depressie in 'n spesifieke tyd. Wat ons sien is dit is 'n ma wat die heeltyd hartseer is, nie kan vreugde vind in haar baba of in enige iets nie, negatiewe gedagtes het, slaap is sleg en angs is 'n baie groot komponent. So die vrouens se funksionering is ook net nie wat dit moet wees nie. Dit is nie wat hulle gewoonlik gewoond is aan nie. En dan natuurlik baie skuldgevoelens oor dat dit vir hulle voel, hulle kry dit dan nou nie reg nie. Hoe dan nou? Almal lyk of hulle dit so maklik reg kry en wat is fout met my? Ek dink wat die verskillende vorms is wat julle van gehoor het dalk. Baby blues is baie algemeen. Dit word nie as 'n siekte gesien nie. Baby blues sien ons so 3-4 dae na geboorte. En dit is tipies wat ons sien as gevolg van hormonale veranderinge wat baie merkbaar is na geboorte en ook maar net die hele aanpassing van ma word, die hele geboorteproses wat nogal, ek dink dit is sekerlik die grootste aanpassing vir 'n vrou om van 'n enkeling na 'n ma te verander en ook die fisiese en biologiese faktore wat daarmee saamgaan. So wat die blues behels is, dis 'n gevoel van net oorweldig wees, angs is dikwels ook 'n komponent daarvan. Vrouens voel ook partykeer bedruk, maar dit is kortstondig. So dit moet nooit meer as 'n week duur nie en dit moet ook nie die vrou se funksionering beïnvloed nie. Ek wil net 'n miskien 'n waarskuwing daar gee, dat mens moet die blues mooi dop hou, want dikwels dink mense, ag, is net die blues. Toe maar moenie bekommerd wees, dit is net die blues, maar dan gaan die blues nooit weg nie. Dan is dit nie die blues nie. So die blues kan 'n voorspeller wees vir postnatale depressie. So wanneer 'n vrou blues het, is dit belangrik dat ons kyk dat dit wel opklaar. Die belangrike ding daar is dat dit 'n tydelike toestand is wat nie funksionering beïnvloed nie. Postnatale depressie self, soos ek gesê het, aan die simptome van depressie wat jou funksionering beïnvloed en wat dan aangaande is. So, hoekom is dit vir ons so geweldig belangrik dat ons moet kyk en ons ma's moet help? Dis nie net dat hulle kan ek sê altyd lekker pop speel nie. Dis omdat behalwe vir die feit dat dit die vrou se funksionering van hoe sy dink, hoe sy voel, hoe sy fisies gaan herstel na die geboorte beïnvloed, het dit 'n geweldige belangrike invloed op die kind se ontwikkeling. Omdat 'n kind, 'n baba van kleins af en waarskynlik tot aan die einde van sy tweede jaar sy ma gebruik om die wêreld te verken. En ook daar sekere areas in die brein wat ontwikkel deur wat hy in sy ma se stemtoon hoor, in haar gesig sien en wat baie moeilik is vir moeders wat bedruk is om te kan reflekteer wat die baba voel. En dit is eintlik waaroor dit gaan. So dit is verskriklik belangrik vir breinontwikkeling, sosiale ontwikkeling en dit het 'n invloed vir die res van die kind se lewe dat die ma kan, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, connect met haar baba. En daar is niks soos angs en depressie wat in die pad staan van daai koneksie nie. En dit is hoekom het vir ons so belangrik is dat ons postnatale depressie korrek moet diagnoseer en dan ook tweedens korrek moet behandel. Die ander ding is, as ons kyk na vorms, dan is dit dat depressie is 'n simptoom van verskeie psigiatriese siektes. Die algemeenste is dat dit 'n vorm van 'n major depressiewe stering is. En dan as mense nou vra na wat veroorsaak dit, moet ons gaan weet dat ons vrouens wat voorheen depressie gehad het, definitief meer kwesbaar is. Depressie kan egter ook van bipolêre gemoedstoring 'n simptoom wees, want soos ons weet, bipolêre gemoedstoring bestaan dan nou uit maniese fases en depressiewe fases. En daai depressiewe fases kan lyk soos die van major depressiewe stering. Maar dit is baie belangrik dat ons baie mooi kyk daar, want die behandeling verskil merkbaar. En ons bipolêre moeders is moeders wat werklik waar spesialiteit sorg nodig het as dit enigsins beskikbaar is. So wat mens maar daar voorstel is dat mense baie mooi gekyk na familiegeskiedenisse, as dit 'n vrou is wat enigsins gemoedswaaie gehad het, van baie gelukkig, baie geïrriteerd, na baie bedruk in haar lewe al, is dit dinge wat sy en haar gesondheidswerker moet uitklaar, so dat 'n mens nie jou bipolêre gemoedsteerings hierso mis nie.
Dokter De Tooy, jy het nou gepraat van baby blues en dat die een bedruk voel en so aan, maar as dit langer as 'n week aanhou, dan moet mens groot erns daarmee neem. Maar as 'n vrou by jou inkom, wat is daai hoofsimptome wat vir jou die rooi ligte laat aangaan?
Marie, ek dink wanneer 'n mens 'n vrou evalueer, is geskiedenis geweldig belangrik. Ek het nou reeds genoem dat vorige depressie in haar leeftyd vir haar definitief meer kwesbaar maak. Maar ek dink as ek vrouens sien met postnatale depressie, waarskynlik meer as 80% van hulle het reeds simptome tydens swangerskap gehad. Ek dink dis 'n verskriklike belangrike ding dat mense nog onder die wanpersepsie verkeer dat vrouens maar moet suffer ter wille van hulle ongebore babas. En ons weet dit is nie so nie. As die ma swaar kry, kry die ongebore baba ook swaar. En ons weet dat wanneer vrouens reeds bedruk is in swangerskap, is dit 'n verskriklike sterk voorspeller vir postnatale depressie. So vrouens moet alreeds wanneer hulle tydens swangerskap hierdie simptome ervaar, vir hulp kom. So ek dink geskiedenis geweldig belangrik, daai vorige geskiedenisse. Ook dinge soos wat is die graad waarvan ons praat? Is dit 'n ma wat vir jou sê sy wil nie meer lewe nie? En dit is iets waarvoor ons moet vra. Dit is iets wat ons dikwels sien in swangerskap, ook daar die selfmoordideasies en wat vrouens baie skaam is om oor te gesels. Dit is baie keer 'n manier van uitdruk van ek wil nie, ek wil weghardloop. Maar 'n mens moet vra hiervoor en dit is altyd 'n gevaarteken dat die vrou wel hulp nodig het. Ander dinge is dinge soos wat het tydens die swangerskap gebeur? Was dit 'n komplekse swangerskap met miskien komplikasies, miskien 'n verlengde hospitaalverblyf, die kraam self, was dit traumaties? Ons sien baie keer dat vrouens kraam traumaties ervaar, hoewel die gesondheidsspan gedink het dis 'n doodgewone normale kraam. So dit gaan oor die ervaring van die vrou, ongeag wat die geboorte was. En as sy haar geboorte as traumaties ervaar het, mag dit 'n merker wees en iets wat haar 'n risiko maak vir postnatale depressie. Ander goed is wat geweldig belangrik is, is die ondersteuningsraamwerk. Hoe lyk haar intieme verhouding met die pa van die baba of met haar lewensmaat? Dit is 'n groot voorspeller vir hoe die pad vorentoe lyk. Is sy alleen by die huis? Is daar iemand wat kan vir haar help, 'n hand gee, vir wie sy kan voel, sy kan mee gesels of bloot net daar wees? Want ek dink die isolasie wat vrouens ervaar na geboorte is geweldig groot. Soms voel hulle asof die huis se mure hulle wil saamdruk en asof hulle net glad nie kan wegkom nie. En daai is maar die tipe dinge waarna ons kyk. En dan, ek dink, bo alles is ook om na die funksionering van vrouens te kyk. Maar weer eens 'n woord van waarskuwing. Vrouens wat oor die algemeen hoogs funksionerend is, funksioneer voort. Hulle kom dikwels eers by ons aan as hulle regtig baie siek is, want hulle hou aan om hulle babas te versorg, hulle hou aan om hulle take te doen, terwyl hulle eintlik baie sleg binnekant voel. Terwyl ek nou praat van babas versorg, ek dink daar is 'n ander ding wat ons dikwels vergeet en dis dat daar ander kinders ook by die huis is. Veral wanneer 'n mens dink aan ek is 'n depressieleier en moet ek my pille stop omdat ek wil swanger raak. Mens moet onthou van hoe die omstandighede lyk in jou huis. Is daar dalk nog 'n kleintjie onder 3 jaar wat jou nodig het om die beste ma te wees wat jy kan wees in die beste gemoedstoestand wat jy kan hê? Dikwels dink ek wanneer 'n mens na risiko-analises kyk, vergeet mense om daarna te kyk. Mense kyk net na die fokus slegs op wat is die moontlike gevare van pille en vergeet dat dit eintlik vir ons niks sê nie. Ons kan bloot sê of iets voordelig of nadelig is as ons gaan kyk na onbehandelde siekte versus behandelde siekte en wat is die risiko's van ons moontlike behandelingsplan versus dit van 'n ma wat is onbehandeld laat. En ons doen ook dit wanneer ons besluit oor behandeling postnataal wanneer ons dan borsvoeding in ag neem. Dan gaan sit ons weer met presies dieselfde ding. Wat beteken dit as ons die ma onbehandeld sal laat? En hier wil ek ook net sê, onthou, behandeling is nie net medikasie nie. Medikasie is maar deel daarvan. En vir baie van die vrouens wat ons sien, het ons medikasie nodig. Maar daar's baie ander dinge. Ons kyk na lewenstyldinge soos oefening, wat baie goeie data het. Nutrisie, sielkunde. Maar dit hang af van die vrou se spesifieke profiel. Van wat ons sal kies om deel van daai behandelingsplan te maak.
As jy praat van behandeling, gestel dit is 'n vrou wat nou al voor dat sy swanger geraak het, gebruik sy antidepressante. Wat staan daar te doen? Kan die antidepressante die fetus beskadig of seermaak of 'n nadelige effek op die fetus hê? Want jou eerste gedagte is maar om alle medikasie te laat staan. Maar wat is die werklikheid?
Baie dankie Marie, daaroor wil ek baie graag gesels, want ek dink, ons vat alle risiko weg as ons alle pille stop. En inderwaarheid dink ek is dit die heel belangrikste boodskap wat ons dalk vandag aan ons luisteraars kan gee, is dat depressie is 'n siekte soos enige ander siekte. En ek dink 'n risikoprofiel moet eintlik gedoen word vir enige siekte wat ons behandel in swangerskap. So depressie is nie daar anders nie. Maar ek dink wat ons vergeet is dat soms is om jou pille te staak 'n groter risiko vir jou en jou ongebore baba as om net voort te gaan daarmee. Die data van antidepressante is baie goed. Die literatuur is baie. Ek dink dit is eintlik die mees bestudeerde medikasie van alle medikasie in swangerskap. So ons weet baie daarvan. En onbehandelde psigiatriese siektes in moeders is ongelukkig ook 'n groot risikofaktor vir beide baba en ma. So ek dink, daar is ongelukkig nie 'n algoritme nie. 'n Mens kan nie sê, as 'n vrou depressie het, dan dit kan ons doen nie. Dit gaan daaroor dat elke vrou moet gaan en ons kyk na haar siekte, die geskiedenis, wat se medikasie sy op was en wat was voorheen effektief en nie. Dan kyk ons na die tipe medikasie waarop sy is en wat ons weet daarvan en wat is die risiko's daarvan. Ons weeg dan daardie twee teen mekaar op en besluit dan op die ou einde hoe om voort te gaan. Daar is nie 'n ding soos 'n risikovrye swangerskap nie. Dit bestaan nie. Jy kan 20 jaar oud wees, top fiks en geen siekte hê nie. Swangerskap kom met basislyn risiko's. Byvoorbeeld, 1 tot 3% van babas word met 'n abnormaliteit gebore. Dit is net soos dit is. En die rede hoekom ek dink dit belangrik is dat mense dit moet weet is want ek dink ons gebruik 'n 0% basisrisiko as ons dink aan pille se effek en ons het nie 'n 0% basisrisiko nie. So wanneer ons wil gaan kyk na is die pille, soos jy nou gesê het, gevaarlik vir die baba, moet ons die basislyn risiko wat 1 tot rondom 3% is, gebruik. Daar is geen antidepressant vandag wat dit oorskry nie. So wêreldwyd word antidepressante nie as ons praat van teratogene. 'n Teratogene is 'n middel wat 'n baba 'n strukturele wanvorming kan gee. En die antidepressante word nie onder hulle geklassifiseer nie. Die data in swangerskap is geweldig moeilik om te interpreteer. As 'n mens nie vertroud is met die wêreld van statistiek en data nie, is dit regtig, dit is 'n mynveld. Omdat ons nie swanger vrouens op studie sit nie, dit is bloot nie eties om dit te doen nie. So daar's verskriklik baie faktore in ons studies wat potensieel ons data kan versluier. So 'n mens moet baie wyd lees, jy moet baie studies van verskillende outeurs lees en dan moet 'n mens mooi gaan kyk wie het hulle nou gekyk en wat het hulle gerapporteer. Want dikwels is die hoofopskrif eintlik 'n ander boodskap as wanneer jy die artikel in diepte bestudeer het. So ek dink dis belangrik dat mense hulle self bemagtig met kennis, maar dat mens ook bewus is dat alles wat jy lees nie die hele verhaal is nie. Ongelukkig en gelukkig is Google daar, so dit is 'n goeie ding, want dit hou vir ons op ons tone. Maar ek dink in swangerskap spesifiek is dit wanneer jy 'n ding lees wat jou ontstel is om dit na jou dokter toe te neem sodat jy kan kyk, is dit goeie data, is dit slegte data? Is daar nog ander data wat ons hiermee moet vergelyk? Want dit is 'n baie komplekse onderwerp en om werklik sin uit te maak daarvan is nie eenvoudig nie. Ons werk is om daai mynveld van data vir jou verstaanbaar te maak. Om dit wat daar is te vat en te sê, okay, dit is wat dit beteken in gewone taal, vir ons, dat ons kan verstaan wat hierdie mense, wat die navorsing doen, wil sê, dan vind ek is dit makliker om 'n mens 'n besluit te maak en 'n ingeligte besluit te maak. Want dit is waar dit op die einde gaan, dat jy verstaan, hoekom kies ek om wel medikasie te neem en hoekom is dit die regte besluit vir my en my kinders en my man en my ongebore baba.
Ons het nou gepraat as die vrou tydens swangerskap kan voortgaan met haar medikasie, maar die behandeling dan as sy nou so diep in 'n gat geval het nadat die baba gebore is. Hoe lank hou daai teneergedruktheid en die swak gemoed of die lae gemoed aan? Is dit dan vir ewig of gaan dit weer weg na 'n tyd? En wat is die oorsaak? Hoekom gebeur dit?
Daar is 'n klein populasie vrouens wat geweldig sensitief is vir die hormonale veranderinge in swangerskap. En ons vind dat hulle het postnatale depressie en sodra die hormone terug is na die non-swanger fase, dan settel hulle en dan kry hulle nie weer depressie in hulle leeftyd. Hulle depressie is werklik net gekoppel aan hormonale veranderinge. Maar dis 'n klein groepie. Vir die oorgrote meerderheid van vrouens werk dit soos ander depressiewe episodes, dat wanneer jy een episode gehad het, is jy meer kwesbaar vir die lewe vorentoe. Maar weer eens, niks is weet in sement vasgelê nie en elke individu stap nou maar sy pad soos dit loop. Ek beveel altyd aan dat as jy 'n postnatale depressie gehad het, om maar te mik om ten minste vir 'n jaar te behandel. Vir die eenvoudige rede, dis 'n jaar van geweldig baie veranderinge vir die meeste ma's van min slaap. Baie keer moet ons terug gaan werk toe, so daar's so baie konstante veranderinge, konstante uitdagings, dat dit net 'n kwesbare tyd is om te probeer medikasie verminder of weg te neem. En jou kanse om dit weg te neem, sou jy sonder medikasie wil wees, waarskynlik beter na daai tydperk. Die ander ding is, as jy 'n kroniese depressielyer is, dan gaan jy waarskynlik langer en miskien selfs lewenslank moet medikasie gebruik. Bloot omdat jou kanse vir 'n relaps soveel groter is as iemand wat nie kroniese depressie het nie. Die oorsaaklike faktore, ons het nou reeds genoem die hormonale veranderinge, want daar is 'n verskriklike groot hormonale swaai, as ek dit so kan noem, feitelik onmiddellik na geboorte. Genetika speel 'n rol. So as jy 'n ma of 'n sussie het met postnatale depressie, is jou kanse waarskynlik ook hoër. Dis waarskynlik in elk geval hoër as jy 'n familielid het. Vorige depressie het ons reeds genoem, die traumas, as hy enige trauma was in swangerskap of tydens die geboorte. En dan sosiale omstandighede, ek dink ek kan dit nie genoeg benadruk nie. Ons het vir baie lank die paas of die lewensmaats geïgnoreer in moederlike gesondheid en in perinatale psigiatrie. En ek dink die laaste paar jaar het dit geweldig duidelik geword dat dis nie net die ma se gemoed wat die baba ontwikkeling beïnvloed nie. Die paas is net so belangrik. En dis baie interessant dat daar 'n lineêre verhouding is tussen die paas en die ma's se gemoed. Wat mens miskien ook vir die dokters wat ingeskakel is kan sê, is as jy 'n moeder het met postnatale depressie, moet jy gaan kyk na die ma se gemoedstoestand ook. Want die paas is vir ons so 'n groot buffer. Dis so 'n ongelooflike groot buffer. Ons weet ook as ons sessies doen, verhoudingssessies vooraf, tydens swangerskap reeds met 'n bietjie voorbereiding vir wat kan ons verwag van 'n klein baba, wat sal dit doen aan ons verhouding as 'n man en vrou, nie net as pa en ma nie, dan is dit 'n groot buffer vir postnatale depressie. En so is die pa se gemoed ook 'n groot buffer vir die baba. So kan ons dink as ons twee ouers het in 'n huis wat bedruk is of angstig is en dat die invloed dan dubbeld is. So ons moet baie mooi onthou om ook na die stelsel te kyk. Geen mens funksioneer op 'n geïsoleerde eiland nie. Ons is almal deel van 'n stelsel. Ons is sosiale wesens. Want mens behandel nie net 'n individu nie. Jy behandel die ma en dit het 'n effek op haar baba, maar ook op haar gesin, op haar man, op haar werksmense en ultimately op die gemeenskap. Dis eintlik 'n wonderlike plek om te werk en om voorkomingsterapie eintlik te doen. Ons moenie ons ander versorgers kort kyk nie. Ek dink so baie van ons is bevoorreg om wonderlike mense in ons huis te hê wat help met ons kinderversorging en hulle invloed op die baba is net so belangrik. Dis 'n westerse konsep dat ma's superwoman moet wees, is dit nie? Ons moet ophou bang wees om te vra vir hulp, omdat ons hierdie persepsie het dat ons almal moet superwoman wees. Ons doen niemand te guns nie.
Dokter de Tooi, na baba se geboorte is, ek dink die meeste ouers is maar oorweldig. Hulle kry min slaap, dis vreemd, dis niet. Hulle kry miskien nie hierdie gevreeslike oorspoeling van liefde vir die dingetjie wat hulle so wakker maak in die nag nie, en hulle moet doeke omruil of borsvoed of bottels bring en goed. Hoe weet mens dat jy nie net gewoonweg oorweldig is nie en wanneer jy moet hulp kry?
Jy is heeltemal korrek. Ons was almal maar tot 'n mate oorweldig met 'n nuwe baba, want 'n nuwe baba kan jou tweede, derde of selfs vierde baba wees. Dit hang maar van baba se temperament ook af en jou omstandighede op daardie punt. Ek dink dit is miskien een van die redes hoekom so baie vrouens onbehandeld gaan en hoekom so baie die diagnose gemis word. Want ons bly sê, ag, dit is net 'n moeilike nag, of ag, dit is maar soos dit is, ons almal het maar swaar gekry. Daar is 'n duidelike verskil. Ons almal weet wat dit is om oorweldig te voel of om in die middel van die nag te sit en nou loop die trane want nou is my moed op. Maar môreoggend kom die son op en dan voel ons nou weer anders. Vir iemand wat depressie het of bedruk voel, is daar waar jy jou ergste gevoel het, dit bly so. Daar is geen geluk meer nie. So ek dink ma's wat oorweldig voel, hoewel ons by partye voel ek wil nou die baba onmiddellik terugvat hospitaal toe en hulle moet hom hou en eers teruggee as hy 6 is. Jy voel tydelik so. Dis wanneer iemand begin voel ek kan nooit asem kry nie. Ek dink altyd aan die eerste 6 tot 12 weke postpartum na geboorte as 'n swem in 'n rowwe see. Dit is tyd wat 'n ma en 'n pa, hulle is nie by die Middellandse See nie, dis hier onder by die Kaapse storms. 'n Gewone verloop sal wees dat daai brander spoel oor jou kop, maar jy kry asem tussenin. Depressie is soos voordat jy kan opkom, spoel die volgende brander. Jy voel die heeltyd of jy angstig is, nie kan connect nie, dink daar's fout met jou, die negatiewe selfpraat is die hele tyd daar. So daar is 'n duidelike verskil miskien in die kwaliteit en dan dalk ook aan die kwantiteit van die simptome wat 'n mens ervaar. Dit maak my eintlik hartseer en moedeloos dat ons ma so onbehandeld laat, want ons wat kinders gehad het, weet hoe moeilik dit is, selfs as jy nie depressie gehad het nie. Nou verbeel jou dat jy daardeur moes gaan terwyl jy self nooit geluk kon ervaar of voel, angstig die heeltyd is, nie kon geslaap kry nie, selfs al slaap jou baba. Dit raak amper 'n onbegonne taak. Dit raak geweldig moeilik vir hierdie moeders en ons verstaan dit want dit is 'n geweldige uitdagende tyd in elk geval.
Dokter de Tooi, het van jou pasiënte al gepraat oor selfmoord of dit probeer, was jy al in so situasie wat jy letterlik moes red?
Dit bly vir my een van die tragedies van die wêreld, dat selfmoord steeds een van die hoofoorsake van moederlike sterftes in die eerste jaar van 'n baba se lewe is. Ek dink dit is 'n swak refleksie op ons, want ek dink ons mis ons ma's en die stelsel faal hulle. Dit is so dat ma's wat selfmoord pleeg, en meer as 80% van die kere 'n psigiatriese siekte het wat ons kan behandel en wat net of nie by ons uitkom nie of ons sien nie die simptome nie of ons behandel hulle nie effektief nie. Ek dink dit is verskriklik belangrik om te vra daarvoor as jy werk met ma's wat swanger is of in die postnatale periode, want die ma's voel skuldig om dit te sê. Maar dit is iets wat aangespreek moet word en ons mag nooit dit ligtelik opneem as 'n vrou praat van selfmoordgedagtes nie.
Dokter de Tooi, wat is jou slotboodskap? As jy wil hê die luisteraar wat nou sit en luister, moet een belangrike ding onthou.
Het is vir my geweldig belangrik dat vrouens moet weet, daar is nie fout met jou nie. Daar is nie fout met jou om 'n ma te wees nie. Maar as jy voel soos jy voel, gaan vra vir hulp. Ons kan vir jou behandel. Die goeie ding van die goed is, dit is baie behandelbare siektes. Selfs tydens swangerskap. As mense een ding hoor dit, dat medikasie tydens swangerskap nie gekontra-indikeerd is nie. Dit beteken jy kan depressie behandel tydens swangerskap en ons kan dit veilig doen. En dis dikwels meer veilig om 'n ma te behandel, as om haar onbehandeld te laat. So, die vrouens moenie alleen voel nie. Dis 'n algemene ding wat gebeur. As ons dit behandel, gaan jy sien hoe alle ander simptome en daai gevoelens, hoe dit gaan verdwyn. Kyk, partykeer kom dit nog, nê. Ons kan nou lekker lag daaroor, maar ek dink alle ma's ervaar dit by tye en dit is ook normaal. Ons moet dit dan nou net nie die hele tyd so dink nie. Ons kan depressie behandel en ons moet dit behandel. Vra vir hulp, jy's nie alleen nie. Daar is nie fout met jou as 'n ma nie. Jy het net 'n siekte wat dinge moeiliker maak as wat nodig is.
Baie dankie aan my gas, Dr. Elsa de Tooy, psigiater met 'n spesiale belangstelling in moedergesondheid. Daar is 4 leefstyldinge wat 'n vrou in hierdie situasie ook moet onthou. En dit is soek hulp, want daar is hulp. Dit kan behandel word. Stap gereeld net om vars lug te kry en bietjie uit die huis uit te kom waar dit voel of alles jou vasdruk. Eet gesond en moenie rook nie. Tot volgende week, wanneer ek weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.